Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Shqipëria dhe Serbia kanë pozicione krejtësisht të kundërta për çështjen e Kosovës, ka thënë Ilir Meta në Beograd. Kryeministri sloven Borut Pahor shpreson se liderët e Kosovës dhe Serbisë do të marrin pjesë në samitin e Brdos afër Kranit në Sloveni më 20 mars. Opozita kosovare thot se pohimet e Departamentit Amerikan të Shtetit për korrupsionin në Kosovë janë të bazuara. Presidenti Obama do të dhurojë 1.4 milion dollarë të çmimit Nobel për organizatat humanitare. Për këto dhe zhvillime tjera me ndësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Ljubljan. Kryeministri sloven Borut Pahor tha se e shpreson se do të ketë sukses që liderët e Kosovës dhe të Serbisë të marrin pjesë në samitin Bashkimi Evropian-Ballkani më 20 mars në Brdo afër Kranjit në Sloveni. Megjithatë, ai theksoi se përpjekjet për sjelljen e të dy palëve së bashku në samit ishin deri në një mas një misioni pamundshëm. Por e ka shumë të tillë që besojnë se nëse dikush mund ta bëjë këtë, këta jemi ne, tha zoti Pahor, duke shtuar se suksesi nuk është i garantuar, por po punohet për këtë çështje. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se shumë qeveri në mbar botën kanë vazhduar të bëjnë në shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Në raportin vjetor të departamentit, i cili u publikua mbrëm në Washington, postjerash thuhet se në vitin 2009 ka pasur një numër alarmues i raporteve për tortur, vrasje jashtë ligjore dhe shkelje të tjera të drejtave universale të njeriut. Sekretarja Amerikane Shtetit Hillary Clinton, duke e paraqitur raportin postjerash, tha:
We find ourselves in a moment when an increasing...
Ne gjetëm vetveten në një moment kur një numër në rritje i qeverive po imponojnë kufizime të dëmshme në organizatat jo qeveritare që punojnë për të mbrojtur të drejtat dhe për forcimin e llogaridhënies, tha Hillary Clinton. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama planifikon të adhuroj çmimin Nobel për paqe në vlerë prej 1.4 milion dollarësh për organizatat humanitare që i ndihmojnë studentët për familjet e veteranve për të mbijetuarit e tërmetit në Haiti e të tjerë. Në një njoftim, Presidenti Obama theksoj se është krenar që e mbështet punën e tyre. Presidenti Barack Obama underua me çmimin Nobel për paqe në 10 të vitit të kaluar për përpjekjet e tij për forcimin e diplomacisë ndërkombëtare dhe bashkëpunimin ndërmjet popujve. Lahore, Pakistan. Raportohet se sot nga dy eksplodime në qytetin lindor pakistanez Lahore, janë vrarë së paku 20 vet dhe shumë të tjerë janë plagosur. Sulmet kanë goditur lagjet ku ndodhen kapacitetet e agjencive të sigurimit. Askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për këto sulme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në Beograd për vizitë zyrtare dje dhe sot po qëndrën zëvendës ministri dhe ministri jashtëm i Shqipërisë Ilir Meta. Me zotin Meta para pak qastësh ka biseduar Iliriana Bajo.
Zoti Meta, kur flitet për raportet Shqipëri-Serbi, nuk mund të anashkalohet kurse si Kosova dhe qëndrimet e të dyja vendeve janë totalisht të ndryshme dhe shtetit të ri. A është diskutuar Kosova në takimet tuaja?
Sigurisht, këtë çështje nuk mundet të evitohet. Dihet qëndrimet janë përbërësisht të ndryshme për çështjen e statusit të saj dhe pavarësisht për këtij shteti të ri, por pavarësisht në kjo, besoj se të dy palët të ndajnë të njëjtën në bindje se edhe ardhmja e Kosovës është në bashkimin evropian dhe kjo ardhme është mjaft e mbështetur në përmirësimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve ndëretnike atje e kuptohet në pamjet e shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës.
Ka pasur së fundi nga bashkësia ndërkombëtare thirrje për fillimin e bisedimeve për çështje praktike Kosovë-Serbi. A ka lidhje vizita juaj pikërisht edhe me këto thirrje?
Absolutisht, që është sikurse ne ndajmë tash në bindje dhe vendosmërinë që pavarësisht dallimeve serbësore që kemi për statusin ne të mos pushtëzoj marrëdhënie të bilaterale apo bashkëpunimin rajonal dhe pra dërgimin e kimit evropian me këtë mos marrëveshje dhe mendoj se e njëjta gjë vlen edhe në këtë rast, pra pavarësisht nga mospajtime midis leadershipeve të Beogradit apo Prishtinës, është e domosdoshme, është interes të qytetarëve, të gjithë qytetarëve të Kosovës, dhe interes të rajonit tonë, stabiliteti që zgjidhen përmes dialogut të gjitha çështjet praktike dhe të përditshme që përmirësojnë jetën dhe standardet e qytetarëve.
Zoti Meta, a keni kërkuar ju diçka konkrete nga Beogradi lidhur me raportet që Serbia duhet ketë me Kosovën dhe a është kërkuar nga ju diçka nga pala serbe pikërisht për raportet me Kosovën?
Të dy palët janë vendosur të trajtojnë në mënyrë konstruktive dhe europiane të gjitha dallimet dhe problemet që ekzistojnë.
Vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për gjendjen e të drejtave të njeriut thekson se korrupsioni, ndërhyrja e qeverisë në forcat e rendit dhe sigurisë dhe në gjyqësor mbeten ndër problemet kryesore në Kosovë. Raporti pohon se ka rënje të dhunës ndëretnike, por problem mbeten strukturat paralele të Serbisë. Reagimet e para në Prishtinë ka siguruar Arton Konushevci.
Raporti vjetori i Departamentit Amerikan të Shtetit që flet edhe për gjendjen e të drejtave të njeriut në Kosovë vlerësohet nga Partitë Opozitare si një raport që tregon gjendjen faktike në terren. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi thotë se raporti tregon qartë se korrupsioni në Kosovë ka tejkaluar të gjitha masat.
Kjo qeveri, e cila është një ndër institucionet më të korruptuara në Kosovë dhe që ka quajtur trendin e rënjes nivelit ekonomik të Kosovës dhe varfrimin e popullsisë në situatë mjaft dramatike.
Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Isufi konsideron se raporti me të drejtë potencion problemet në gjyqësor që sipas Isufit, në vend që të luftojë korrupsionin gjyqësori është vënë në një mas i korruptuar.
Nga gjitha raportet që kanë dalë deri më tani, ne kemi shkallë të rritjes për 35% që do të thotë korrupsioni ka vërshuar në Kosovë, por edhe gjyqësia, e cila është një ndër instrumentet që duhet të ndjekë veprat si që janë korupcioni dhe deliktet në shoqëri, është një nga institucionet që vërtet nuk ka ndërmarë masa që të ndaloj për kundrazi një si institucion i korruptuar edhe vetë.
Edhe nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Okolli konsideron se raporti Departamentit Amerikan të Shtetit tregon gjendjen faktike në dy fusha kryesore, identifikimi i pranisë së korrupsionit dhe brishtësia e gjyqësorit. Okolli thotë se gjyqësori vazhdon të jetë një nga shkelësit më të mëdhej të drejtave të njerëzit.
Kosova nuk ka arritur përkundër faktit që kanë ratuar në mori ligjesh të cilat rregullojnë këto fusha. Megjithatë, për shumë arsye nuk ka arritë që të zbatojnë e praktikë. Në radhë të parë, për shkak të mungesës e vullnetit politik dhe institucional për luftimin e korrupsionit, për pashtu edhe për shkak të mungesës e vullnetit dhe përkushtimit për të krijuar një gjyqësor të efektshëm dhe që do të jetë në funksion të qytetarëve.
Ndryshe, po dje edhe Agjencia Antikorrupsion ka publikuar raportin vjetor ku është thënë se gjyqësori prin në raste të dyshimta për korrupsion, ndërsa krahasuar në raportet e tjera. Në vitin 2009, në agjenci kanë arritur 34.6% më shumë informata për raste të dyshimta korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencioni Kosovar i Privatizimit ka hapur ofertën për valin e 42 të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ekspertët për çështjet e ekonomisë pohojnë se procesi i deritashëm nuk ka nxitur zhvillimin ekonomik. Madje Musa Limani nga Instituti Ekonomik i Kosovës e quan të dështuar procesin e privatizimit. Kronike Bekim Bislimit.
Musa Limani, drejtuesi i Institutit Ekonomik të Kosovës, e quan të dështuar procesin e privatizimit në Kosovë.
Privatizimi i Kosovës ka qenë dështim i plot. Kjo për arsye se ndërmarrjet e shitura deri tani nuk kanë dhënë rezultatet e pritura, do thotë privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore nuk ishte në funksion të nxitimit dhe zhvillimit të ekonomisë së Kosovës. Kur krejt sa i shtojmë se mjetet të cilët janë grumbullu me rastin e shqitjes së ndërmarrjeve shoqërore në fondin e AKM-s, asnjë cent prej këtyre mjeteve nuk është hinë në funksion të zhvillimit të ekonomisë.
Vlerësimet e ngjashme lidhur me procesin e privatizimit ka dhënë edhe Muhamet Sadiku nga Instituti Reinvest. Ai thotë se procesi i privatizimit në Kosovë ka kaluar një periudhë të vështirë të realizimit, ndërkohë që mjetet nga privatizimi nuk janë futur në funksion të zhvillimit ekonomik.
Privatizimi që në fillim ka bartur këtë element të jetë pavlitshëm dhe për fat të keq edhe pas pavarësisë së Kosovës, Kosova nuk është në gjendje që të shfrytëzojë mjetet të cilat janë gjeneruar nga privatizimi i ndërmarrjeve.
Ndërkaq zoti Limani thotë se edhe vlera e mjeteve nga privatizimi i ndërmarrjeve është siç thotë ai jo kurajuese dhe e pakuptueshme.
Kjo është e pakuptueshme që tërë ekonomia e Kosovës do të ndërmarrë shoqërore ku kanë përbë diku 90% të industrisë Kosovës të shiten për vetëm 400 milion. Me sa diun, vetëm kombinati i Duhanit nishit të shit mbi 700 milion. Tash merreni mend ju, një kombinat i nishit i Duhanit dy fish ka vlerën më të madhe se krejt ekonomia e Kosovës.
Ndryshe deri më tash privatizimi i shumicës së ndërmarrjeve shoqërore është bërë përmes metodës së spin-offit të rëndomt, ndërkohë që një numër i ndërmarrjeve të mëdha janë privatizuar përmes spin-offit special. Agjencioni Kosovar i Privatizimit ka hapur ofertën për valin e 42 të privatizimit, por ligji mbi themelimin e këtij agjencioni nuk parashë metodën e privatizimit përmes spin-offit special. Bordi i këtij agjencioni ka paralajmëruar se ndërmarrjet e mëdha shoqërore do të privatizohen me spin-off të rëndomt, por siç është thënë me kritere shtesë. Zoti Limani shpreh mendimin se privatizimi përmes spin-offit të rëndomt deri më tash nuk ka qenë produktiv.
Ka qenë antiproduktiv për ekonominë e Kosovës, për arsye se vlerësi i ri nuk ka pas kurfarë obligimesh ndaj punëtorëve, nuk ka pas kurfarë obligimesh me investu dhe nuk ka pas kurfarë obligimesh që ta ruajë destinimin e degës, ose ai ka mujtë me ndrru çdo moment, sigurisht që ka ndrru deri më tani. Kurse spin-offi special ka qenë diç më i arsyeshëm, më efikas, mirë po edhe ky spin-off nuk u tregu i suksesshëm për arsye se menaxhmenti i AKM-s e ma vonë edhe ndoshta i AKP-s do të thëjë se nuk e kanë përfill kriteret me të cilët janë shitë të ndërmarrjes.
Por ndryshe vlerëson zoti Sadiku, i cili thotë se zbatimi metodës së spin-offit special është përsjellur me probleme të shumta dhe përpasoj ka dështuar privatizimi disa ndërmarrjeve të mëdha.
Unë mendoj se koncepti i spin-offit me kushte ka dështuar. Unë besoj se është e nevojshme që definitivisht të vazhdohet me metodën e shikjeve direkte të spin-offit të thjesht, duke mos hyrë në kurzime të reja në të cilat vërtet procesit do të vështirësohet dhe ekziston rreziku që edhe të kompromitohet në përgjithësi.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasën një kronikë nga Shkupi, drejtuesit e partive politike në Maqedoni janë takuar për të diskutuar ndryshimet kushtetuese në pjesën e pushtetit gjyqësor, por opozita shqiptare kërkon që ndryshimet të përfshijnë edhe disa çështje që lidhen me pozitën e shqiptarëve. Raporti i Suf Kadriut.
Profesori Savo Klimovski thot se do të jetë pashmangshme zgjerimi i listës së kërkesave për ndryshime kushtetuese. Sipas tij do të ishte shumë mirë që të filloj procedura për hartimin e një kushtetute të re, pasi shumë pjesë të saj ende nuk janë të harmonizuara. Me hapjen edhe të ndryshimeve më të vogla të kushtetutës, ju do të trishni pasojat të paparashikueshme edhe në vende tjera. Kushtetuta është akt që në rast se ndryshon e qoftë edhe një presje të një neni, mund që pasaj kjo të reflektohet edhe në 130 nene tjera, dhe kjo do të ketë pasojat të mëdha, pasi edhe do të ndryshoj thelbin e përcaktimit kushtetues. Thotë Klimovski duke shtuar se ndryshimet parciale për momentin janë të panevojshme, vetëm nëse metodikush nuk dëshiron të treqë vëmendjen e opinionit dhe të fshehë disa qëllime tjera më të mëdha. I të njëjtit mendim është edhe Osman Kadriu, ekspert për çështjet e kushtetutës.
Është koha e fundit që Maqedonia të jetë një kushtetutë të re, me qenë se kalohen gati 20 vjetë prej miratimit të kushtetutës të tashme dhe me thanë, ka nevoj dhe me thanë të regulohen në tërsi të gjitha fushat edhe tërsi të kushtetuese juridike me regulativ të re.
Tha zoti Kadriu duke shtuar se në rast se shkohet me miratimin e një kushtetutë të re, duhet që të mbyllen edhe të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me shqiptarët.
Pas kushtetutës u sol një ligj, ligji i cili ju lutem nuk është gjithë përfshirës, edhe përsëri kemi ardhur në një situatë që nuk mund të aplikohet të zbatohet gjuha shqipe si gjuhë zyrtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.